қалайсың басқаны бағаласаң да, қайдан қаламасаң жанды жараласаң.